Oiartzun irratia. Oiartzun irratian munduari so, nazioarteko aditu den Txente Rekondoren eskutik.
Aste azkeneroko lez, gaurkuan baitare munduari so, iten jarriko ga eta hortako zenen laguntza be, Txente Rekondona bino, kaixo egunon, Txente?
Bai, egunon.
Zaemos gea.
Ongi, ongi. Hola, beti bezala, eguraldiai begira.
Bai, ez, gaurkoa, bueno, badirudi hotza bino Oskar bigatuko dela, eta, bueno, aber hola den, ze bagabiltza egun batzuk, ja, euritxu egiak, igual, ez?
Bueno, bai, ahastu eta geneukan, ez? Zaltzan, hau, baino, bai, hola da, eguzki pixkat eta epeltasun txiki bat ere ondo etorriko zaitu.
Erki, bueno, eguzki eta eguzki printzak eta geopolitikako printzak izango ditugu hemen izpide gaurkoan, ze, bueno, egun hauetan zehar Munitzeko konferentzia ospatzen ari da, eta geopolitikako saioa dugunez hau, ba, minutu hauetan, batez ere nik uste dut, politikan edo geopolitikan bete-betean sartua ez gauden pertsonentzako argibide batzuk ematen saiatuko gea Munitzeko konferentzian inguruan. Oi, nazioarteko geopolitika geoztan hasiago dagoen testu inguru historiko hontan gainea garrantzi eta pixu berezia hartu du egun hauetan ospatzen nahi den Munitzeko segurtasun konferentziak, bertan munduko segurtasuna eta kanpo politika izaten aidia izpide. Agintari askok eman dituzteia da lerroburu, bueno, jugosito batzuk, bino Txente, testu inguratze aldea eta lurra ikutze aldea. Zer da Munitzeko segurtasun konferentzia hau, zeintzuk hartzen dute parte eta ze helburukin elkartu dira batez ere oaingo momentu honetan?
Bai, bueno, azteko esan beharra dago urtero egiten dala Munitzen, Alemanian, eta foro itxura hartzen dula, ez? Nazioarteko foro nagusietariko bat izaten da, eta izenburua berak esaten dula, ez? Egia da, segurtasuna da izenburuaren kokapen nagusia, baino bai segurtasuna defentsa eta geopolitikari ba aurre egiten diote ara joeten diren aktore desberdinak, ez? Ez da erabaki lotesleak hartzen dituen goi bilera formala, baizik eta ba elkarrizketa estrategikorako gune bat izaten dala, ez? Askok esaten dute ba termometro gisa funtzionatzen duela, zen finean nazioarteko giro politikoa hartzeko. Normalean han esaten denak etorkizuneko joerak aurreratze dizkigu, ez? Bai gobernuak, bai erakunde multilateralen ordezkoak, barkatu ordezkariak, adituak, eta defentsa zein teknologia industriako eragileak ere juten direla olako bilerara, ez? Askotan gainera, bilerak edo foroak baino ba ondorengo akordioak prestatzen dituzten elkarrizketa diskretuak albideratzen ditu, ez? Pasillo tartean, pasillismo horretan lortzen diren ba hartu emanak eta agian ba hori ez aurreratzen dituzte etorkizunera akordioak edo beste bilera batzuk. Ta gero nortzuk joeten dira, ez? Bueno, aurreratu ditugu hala edo nola ba aipatu dugu nazioarte mailan dauden instituzioak, gobernuak, baita ere enpresa potenteak, adituak edo beti esaten dugu bezala gaztelaniaz, ez? Analisto asko biltzen direla. Hau da, gaur egun ezagutzen dugun munduko zonalde honetan, hau da, mendebaldeko zonalde honetan dauden, ba, elite mailan aktore garrantzitsuenak, ez? Ba, Estatu Batuetatik, Europatik eta holako aliatu batzuk ere joeten direla. Aurten oso importante izan da, bai, Europar Batasunaren eta NATOren ordezkaria ibili direnak, Ze azken finean, gai zentral bat, gero ikusiko dugun bezala, hori izan dela. Baita ere, importantea edo garrantzia eman zaio Zelenskiri, zakit garrantzia protagonismo etorkizuan eukiko duen pertsonai bezala, edo agian ba, agurra bezala, ze azken finean, bere ibilbide askotan esaten degun bezala, ba, amaitzean omen dagoela. Eta gero importantea da, juten direnak, baino baita ere juten ez direnak, ez edo junez direnak. Han kokatzen degun nola, potentzia batzuk bidalitako ordezkaritza basuzko perfil batekin, jundira, hori kontutan hartzekoa da, ze azken finean ausentzia horiek ba, askotan mezu politiko garrantzitsu bat ere botatzen dute han azaltzen direnei. Berez, hori izango zan gutxi gora bera kokapen orokorra.
Herrialdiak ez dituzu zehaztu, binon baditugu ikusi dugun eta entzun ditugun hemengo argibidei begira, esan ezagun bi edo, bueno, bi modu edo bi herrialde multzotan sailka daitekeela gaur egungo panorama geopolitikoa, BRICSak alde batetik, mendebaldeko tradizionala da, bueno, guk ohitua, Europatik ohitua gauden bando beste hoitara, gaur egun dagona ustura, batez ere Europar eta Estatu Batuekin ikusita, hemen bizitzera iganekin, ba mugazerekin, trumpismoaren zabalkunde honekin, honek baita ere izango du zuzenean zer esan Munitzeko konferentzian, pentsatzen dut, ez?
Bai, bueno, aurrera ikusita bat zegoen ja pixkat ba, apurketa hori, ez? Esaten dutela Atlantikoren arteko apurketa da zuk aipatu duzun, Europar Batasuna inguruan kokatzen diren aktoreak eta Estatu Batuak, ez? Egia da hori edo horrek ere baditu ondorioak beste guneetan, adibidez NATOren kasuan, ez? Egia da ere Estatu Batuak bidalitako delegazio buru Mark Rubiok ere badu bere ideologia zehatza eta ideologia horrek askotan ere talka egiten dula Europar Batasunean kokatzen ari diren lentasunekin edo ildo politikoekin. Baina honekin batera txamponaren beste aldean ere oso interesgarriak izan direla, ba, adibidez, egun hauetan entzun duguna, ez? Viktor Orbánen Hungariako presidenteren ildotik esanez edo hautik azken finean Europar Batasunaren bere ustez afera edo arazoa ez bain beste Estatu Batuak baizik eta Europar Batasunean barnean kokatzen diren ba, estrategiak edo apostu desberdinak, ez? Eta hori bitxia da, zeren askotan ez degula ondo zehazten, baina ematen dula Estatu Batuetan argi edo nahiko argi dute gaur egun Europar Batasunaren ahultasuna oso naberia denez Europar Batasunarean dauden kontraesanak eta jarrerak askotan aurrez aurre kokatzen direnak bere mesedetan edo bere estrategiaren mesedetan kokatzen dala errealitate hori. Horregatik zaila izango dala jakitea zenolako ibilbidea izango direla olako harremanak, baino argi dagola ez dut esango apurketa osoa, baino hasitako apurketa bilera honetan ez dala inolaz ere sendatu.
Eta bueno, horri begira, holako goi bilera, bueno, ez dela goi bilera bat erabakiak hartzeko aipatuzun bezala, baina bueno, paseillismo horretan eta pasilloietan egosten dien lapiko berriak usaituta esan genezake Europar Batasunan aldetik egon posible dula aurrerapen edo bueno, gerturatze bat BRICS eta horrelako herrialdiei.
Bueno, hori izango zan estrategian erustez zuzena, ez? Europar Batasuneko kide izango banintz, hau da ardurarekin izango banintz, ba bai, hori izango zan eta beti esan duguna, ez? Ahots propio bat, autonomiatik jorratutako abotz aman komuna ere, baina hori oso zaila da gaur egun mantentzea, eta horrek erakusten digu gaur egungo proiektuaren ahultasun nagusienetariko bat, ez? Abotz asko entzuten direla, gainera badaudera zalantzak asko etorkizunean zenolako ibilbidea jorratuko diren estatu desberdinetan, ikusi behar da, egun hauetan estatu frantziarrean emango diren udal hauteskundetan ere, ba, eskumuturraren gorakada ematen den ala ez, beste gorakada bat, eta horrek ere ekarriko digu ba presidentziarako emango den leia, ez, handia gehienek esaten dutela ba azken itzulian kokatuko dala eskumuturraren hautagaia. Zer esanik ez ere, ikusten baldin badegu, ba, aipatutako Hungarian, aipatutako Italian, ez dakigu estatu espainolean ere, naiz eta gaur egun Pedro Sánchez politika ba, ematen dula hildo desberdin bat jorratzen duela, baina ez dakigu urrengo urtean ze gertatuko den, edo urte honetan, eta hori dana ematen digu, ba, bueno, perspektibak nahiko okerrak, nahiko itxusiak gaur egun proiektu bezala ezagutu dugun Europar Batasun honi.
Aipatuzu hasieran gai nagusi bat jorratzeko batez ere bildu diela Munitzeko konferentzia hontan aurten, zein da gai nagusi hoi eta ze zertzela da eman posible dituzu horren inguruan?
Bueno, normalean hori, segurtasun eta defentsa, gainea gaur egun segurtasuna kriston zentralidadea lortu duela gure geopolitikan, ez? Baina, bueno, egon direla gai batzuk, horre segurtasuna eta defentsa izango zan, ala edo nola, aterpe nagusia, aterki nagusia nahi badin badegu, eta han kokatzen direla aipatutako edo landutako gai desberdinak. Alde batetik nola ez, Ukrainako gerra ez, behin eta berriro azaldu da laguntza militarraren beharra, epe luzerako finantzaketa eta agian negoziazio aukera batzuk. Momentu sortaz ba, gauzak nahiko hotz daudela neguan gaudenez, eta parte ba, beste parte, kasu honetan Mosku ba, beste iritsiak ditu eta beste aukerak ditu mai gainean, berez hitz egin da horretaz, Zelenski egonda ere, baino nik esango nuke hankamotz bezala azaldu da estenatoki hori. Gero baita ere landu dute edo landutako gai batzan potentzien handiko edo potentzien handien arteko leia, ez? Gehien bat Txinarekiko leia estrategikoa eta oreka globalaren berrantolaketa. Europar Batasunak berak ez daki zer egin Txinarekin, ikusten dala ezin dezula bizkarra eman olako realitateari, baino era berean ez dutela apurtzen ba, menpekotasun hori, ez, Estatu Batuetariko daukan menpekotasun hori. Baita ere hitz egin da segurtasun energetikotaz, gehien bat ba, mendekotasunak, transizio berdea eta azpiegituren ahultasunak. Bitxia da, zeren hemen ere asko aipatzen dute energia garbia edo energia berria sortu behar dela, baino ikusten dugu nola gaur egun oraindik ere gaza eta petrolio nagusiak direla, eta horren inguruan berkokatzen ari direla bai transnazionalak, bai estatuak eta iaia aktore gehienak. Berez, segurtasun energetikoa bai, baino segurtasuna baino nik esango nuke nola kontrolatu gaur egun energia inguruan dauden guneak, ez? Hitz egin da ere teknologia eta teknologiaren lotutako gaur egungo defentsa berria, aztertu da ba adimen artifiziala, ziber segurtasuna eta hornidura kritikoak ere horren inguruan, azken finean ere ikusten degula gaur egungo gudak beste itxura ematen digute, gehien bat ikusita ba, dronarekin, distantziarekin egindako erasoak, eta bar. Eta gero ba, bi puntua aipatuko nuke, ez? Ia aktore edo presente egon diren gehienek onartzen dutela gaur egun krisi, hamaika krisi daudela munduan zehar. Egia da, hoietatik ekialde hurbilekoa garrantzia duela, eta ez hainbeste Palestinataz hitz egiteko, bitxia da, baina hemen ere hipokresia karrasero bikoitza pasilloetan gelditu gabe ibiltzen da laulako foroetan, baina ekialde hurbiletaz hitz egiten dutenean edo beste krisietaz hitz egiten dutenean gehien bat egonkortasun globalaren eta energiaren duten eraginarekin lotuta dagoela. Ez eta gero oso bitxia izan dela ere aipatu dutela ego globalaren presentzia, ez? Azken finean ezain beste ez dakit nola izan, ba, beste ikuspegi bat emateko mendebaldetik, baizik eta konturatzen ari dala mendebaldeko agintariek, ba, gaur egun iaia egogolo bar hori, ba, guztiz lerrokatzen ez diren herrialden autonomia gero eta handiagoa izaten ari dala. Berez, horrek suposatzen zaizkie hemengo agintariei, ba, kontraesanak eta uitasun izugarriak.
Aipatuzu ekialde hurbileko tentsioak, ez bai, bueno, hemen ilabeteak guaz, ez? Iran, Palestina, bertako egoera desberdinak, Siria baitare, horrek dun mundu mailan dun, nazioarte mailan dun energia segurtasunekin izpide hartuta, bertan izan dira herrialde hoietako bozera maileren bat edo beste edo jarraitu dute orain arte bezala nolabait beste, o sea, aldentzen bilera hoitatik eta pixkat paso eginez.
Hombre, egon direla, batzuk egon direla era zuzenean, hau da, ordezkaritza instituzionalarekin, golkoko monarkiek bidali dutela ba, delegaritza bat baino gehiago, eta gero hain zabala izan da ordezkaritza beti duzula bitartekaritza lana egiten dituzten beste aktore asko, ez? Eta horiek dira azken finean aipatutako ausentziaren bete behar ziren paperak. Horregatik, bai egon direla batzuk, baino egon direnak, nik esango nuke, oso lotuta egon direla interesetaz mendebaldeko potentzieki. Berez, horregatik, olako foroak munduaren irakurketa bat egiten duela, eta mendebaldeko irakurketa izan da oso normal denez, ba, egogo global horretan ez dutela apenas garrantzirik ematen, edo behintzat garrantzi zuzena hau zentzuteko eta aurrez aurre eztabaidatzeko guneren bat.
Aipatuzu baita leleno zeharka, Zelenski edo bueno, Ukraina izan dela beste protagonistetak nagusitako bat, segurtasunekin lotuta zuzenean, Europan bertan konfliktu armatu bat dagon lurralde bakarrenetako bat denez. Ikusita testu inguru hau, bai Errusia aldetik, bai Ukraina aldetik, nola, zakit, Europar batasunak olako goi bilera duen olako konferentzia batean, zakit, ze postura helarazi duen, batez ere beste presidentetza eta beste herrialdetako agintarien ahotik, zentzun dugu Pedro Sánchez bat, ez, armagabetze, edo, bueno, oain arte sortzen nahi den eta uspotzen nahi den armagintzako industrian, ez dut aurka esango, bino bai joera nagusiak dionan pixkat aurka inez, gero beste batzu ditugu ba, Frantziatik, Italiatik, Orban bezala Ungariatik, beste diskurtso bat dutenak, nolako konvergentzia, nolako batasun bat erakusten du azkenian, bai Europar batasunak, bai Estatu Batuak, bai agente politiko desberdinak, olako bilera edo konferentzia batean, Errusia eta Ukrainan inguruko aferan inguruan.
Bai, bueno, hori da erronka nagusitariko bat, ez? Mendebaldeko kohesioa epertain eta luzera mantentzea. Eta Pedro Sánchez bezalako adierazpenak baita ere, ba, zalantzan edo Orbanen adierazpenak, naiz eta ideologikoki bi puntetan egon, ba, zalantzan jartzen ditu, ba, beste kantzilleria edo beste gobernutik bultzatutako estrategia, ez? Hau da, baliabide militarrek eta ekonomiko jaunkorrak bermatzea, bai ala bai, ez? Hori ikusita, ba, bueno, zalantzak asko sortzen zaizkigu. Alde batetik, momentu honetan, ia mendebaldeko estatu gehienek bat egin dutela, igotzeko inbertsioa defentsan eta gastu militarrean, ez? Era berean eta horri beste kontraesan bat, ea jendea egun baten konturatzen dela, esaten digute egunero dirudik ez dagola, ba, pentsioetarako, osasunerako eta beste edo hezkuntzarako eta bar, ez? Berez kontraesan hoiek hain begi biztan izan da, nik esango nuke hemen negozio badala, ez bakarrik Europan baita ere Estatu Batuetan. Nortzu dira garaileko ekonomikoak olako koiuntura batean, ba, argi eta garbi aipatutako enpresak, ez, hoiek ateratzen dituzte izugarrizko etekinak, eta horregatik, haien apostua dela Ukrainaren kasuan, ba, jarraitzeko gerrarekin, edo jarraitzeko gatazkarekin. Zergatik, hombre, zu produzitzen baldin baduzu, hainbeste armak eta hainbeste teknologia, armagintzarekin lotutakoa, hainbeste teknologia, hori erabiltzekoa da. Eta erabiltzekoa bada, zer behar duzu, ba, gatazka bat, gatazka militar bat, eta hori da, ematen den bitartez, ba, bueno, batzuk esan dudan bezala, etekinak ateratzen, poltsikoak betetzen, eta beste batzuk, ba, gure eskubide eta egoera soziala okertzen, ez? Horregatik, zailtasunak izugarriak direla, ze batasuna hori ez dela ematen, horregatik bermatu bai dute alde batzuetatik aipatutako koexioa, baina, bueno, ikusiko dugu ni nahiko eseskorra egongo nintza bertako agintari bat izango banint, ez? Ikusten dala Ukrainaren afera aipatu duzun bezala, azken egun hauetan aipatu direla agian aukera hauteskundeak egiteko, Zelenski esan du, prest dago hauteskundeak egiteko baldin eta sueten bat ematen bada, ez? Claro, Errusiari esaio interesatzen momentu honetan suetenik. Neguan gaude, neguan ematen ari den urratzak ere bere aldekoak direla ikuspegi militar batetik, eta leno aipatu dudan bezala, ez? Ikusten dala baita ere mendebaldeko estatuetan, eta aldeko askotan bezala ematen da, ba, gatazka luzeak izaten direnean, ba, sortzen dira pixka neke soziala eta ekonomikoa, ez? Eta neke hori gizarte mailan aregotzen direnean, ba, ikusten dugu ere hauteskundetan ze ondorioak ekartzen digute.
Eta bueno, honi zehazki lotuta, batez ere gatazka honi, azkeneko hilabete, azkeneko urtetan ikusi dugu NATO nola zabaltzen junden Errusiar inguruko beste herrialdetan, ofizialin ta, bueno, ba, Finlandia kasu, naiz eta hasiera batean dirudin geoz eta herrialde gehiago daudela barruan, testu inguru geopolitiko aldakor honek eta aipatu ditugun xetasunak kontuan edukita, esan genezake NATO-n etorkizuna arriskuan egon litekeela.
Agian gaur egun ezagutzen duguen bezala NATO, ba, nazio batuak eta beste makro erakundeak, nazio artean dauden erakundeak, bagian bai, ez? Egia da, oraindik ere, aipatutako estrategia mantentzeko behar dezu zure beso militarra, eta beso militarra kasu honetan, ba, NATOren eskutik dator, ba, defentsa gisa. Gogoratu behar dela, Europar Batasunaren kasuan gainera, adibidez, ez daukala oraindik ere ejertzito amankomun bat, ez? Aipatzen didazu edo galdetzen duzu, ez? Aukera egongo da agian zabalkunde bat topatzea hemendik laizterrera, eta hori izango zen beste erronka, baino beste arrisku bat. Batzuek esaten dute, ba, agian Asia aldea ere jorratu behar dela, eta Asiatik ere, ba, bazkide berriak egin behar direla NATO-n. Aipatzen da Japon, aipatzen da Hego Korea, baina, karo, zabaltzen badezu NATO, zure arerioak, gainera ikuspegi militar batetik, zure arerioak eta arerioak oso markatuta daude, bai, Hego globalean, baina baita ere Txinan, Errusian, Iranen eta bar, konstienteak direla, ba, egoera hori ez dala haien interesen aldekoa izango, ikusita gainera esperientzia Europan NATOrekin eta Errusia eta Europar Batasunaren arteko gatazka, ez berez, gero eta handiagoa izan kluba, ba, gero eta kontraesan eta interesak desberdinak eta agendak desberdinak topatuko dugu. Jendea pixkat konturatzeko, hola, parekotasun bat topatzeko, pentsa dezakegu Turkiaren papera. Turkia NATOren kidea da, baina Turkia eraberean interes propioak ditu eskualdetan. Eta askotan jokatzen ditu ba, interes begira jarrera transversal batetik. NATOren mantentzen da, baina eraberean ez du usten batzutan NATOren hegazkinei erabiltzeko bere gunea, ez, bere espazioa edo bere errepideak eta bat, berez, hori etorkizunean ere nik esango nuke, ba, ba, ugian, ba, arrisku bat izango zen munduarentzat, baino baita ere NATO berarentzat.
Gaina Errusiak beak hortan beste gauza askon artean, bino bere argumentotako bat hori da, ez? Bere inguruan geroz eta NATOko herrialde gehiago daudela, duela urte batzuk etzela hoi adostu eta horren aurka beak ere bai, ba Ukrainako afera, ba hortikan abiatu zula, beste argumento moduan. Etxente bukatzea jeka pixkat, eta betiko galdera da, binon Munitzeko konferentzia hitz egiten naiga segurtasuna, hitz egiten naiga gauza askotaz, konflikto ezberdinez, mundua testu inguru historiko nahiko, ez dakit, komplikatua denitza, binon nahiko mugitua dagon momentua izanta, olako, baina segurtasuna, ez, aipatzen dugu etengabe, olako konferentziek badute erabilera praktikoik batez ez herrialdetako politikan, baizik eta igual gero guk biztanle bezala nabaritu posible dugun zerbaiten?
Hombre, niretzat oso arriskutsua dira, solako konferentziak eta gehien bat hemendik ateratzen diren irizpideak. Azken finean, gure ikuspegitik benetazko segurtasunaz dela izan behar bakarrik ikuspegi militar batetik, ez? Nik esango nuke, ba, ongizate soziala berdintasuna eta lankidetza badira niretzat bake iraunkor baten oinarriak. Horregatik, galdera nagusiak gian ez da nola defendatu mundu berrian, baizik eta zer mundu mota eraiki nahi den edo nahi dugun, ez? Argi dagola zer mundu mota nahi duten aipatutako protagonistek, baino nire galdera beti da eta besteok zer nahi dugun, ez? Nahi dugun aipatutako mundu gero eta justuago edo nahiago dugu militarizazio esku batean utzi etorkizunean gure mundua eta gure egunerokotasuna.
Eta bueno, bukatzaileka pixka baitare txente, azkeneko hausnarketa honekin ez dakit datozen hilabetetarako ze aurreikusi posible dugun, honei lotutako praktikaren bat, pentsatzen dut ez dela naiz eta Errusia edo Ukrainian edo Palestinako afera hemen konponduko, bai gatu zaitela leno zeharka galdera bat eta bueno, ja botako izut denboratxua gatzen zaigula, aipatu jogun afera geoestrategiko eta militarrataz aparte badaude munduan zehar beste konflikto eta gatazka politiko eta armatu asko, edabide nagusitatikan kanpo gehatzen dienak, politika nagusitatikan kanpo gehatzen dienak, Yemeneko kasuan, Afrikako beste hainbat kasu. Olako trataerak izaten dituzte Munitzeko konferentzian edo beste igabe baitare da horre bai alde batea behiratzen dute?
Bai, nik esan go nuke, bai, ez, komatxotatean ezagunak dira, jentzat, baino ahaztuta bezala azaltzen dira mai gainean, ez? Zuk aipatutako konfliktuak egia da, ekialde hurbila, ezain beste Palestinarekin lotuta, naiz eta Palestinaren zentralidea izugarria izan, Ukrainaren afera, baino egun hauetan asko landu direnak izan dira gehien bat, Iran eta Artiko inguruko segurtasun neurriak ere, ez? Etorkizunean ze garapen mota emango den Artiko inguruan. Berez, haien lehentasunak oso ondo markatuta dituz agendetan eta hori dira ba normalean lehenengo lerrotan tratatzen diren asuntoak. Bera, bitxia da, baina Munitze konferentzia emanda eta handik egun batzuetara, egun hauetan egon direla Genevan bilerak oso diskretoak Iran eta Estatu Batuen artean ba programa nuklearraren inguruan, ez? Berez, bueno, batzutan pasille horrek ere ematen dula diskrezioz jorratzeko eta aurre egiteko edo aztertzeko beste gaiak. Eta gero badaudela eta nik bai aipatuko nuke esan dugun zenola krisi sakona nazioarte mailan dauden ba instituzio nagusien artean eta baita ere mundu hori, ez? Asko aipatzen dute normak edo legepean kokatu izan dala mundu hori, baina ikusi egun ora lege horiek ez direla inolaz ere betetzen, ez direla errespetatzen eta egungo urrengo hilabetetan oso adi egon behar gara aipatutako Iranen aferarekin, baino baita ere Kubarekin, ez? Saio batean aipatu genuen zeintzan Kubaren egoera, baino oso larria da Eta hemen ere, ba, saiakerak izugarriak, ba, gobernu aldaketa edo regimen aldaketa bat bultzatzeko neurri desberdinez erabiltzen.
Ziur, izango dugula horren berri atozen astetan, eta bueno, txente, ba, honekin agurtuko zaitugu, mi esker beste behin oihartzun irratiko uinetara gerturatzetik, eta bueno, mundua era xetu batian ekartzetik, eta hoxe, aste ona izan, gozatu, eta datorren aste azkenean entzungo dugu elkar.
Bai, gauza berea zuentzat, ondo izan.
Oihartzun irratian, mundu arizo, nazioarteko aditu den Txente Rekondoren eskutik.
Entzun nahi eran oihartzunirratia.eusen.